สวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วนะครับกับรายการพูดทั้งโลกนะครับรายการในเครือของ TPD Podcast นะครับสัปดาห์นี้ก็พบกับไนท์ในช่วงเวลาที่แปลกใหม่นิดนึงนะครับเนื่องจากมีหลากหลายภารกิจไปขอแก้ตัวแล้วกันนะครับก็ยังไงก็เราก็มาพบกันแล้วนะครับในช่วงเวลาใหม่แต่ว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็จะยังมีรายการพูดทั้งโลกนะครับในช่วงวันหยุดสงกรานต์นะฮะก็ฟังกันให้เต็มอิ่มกันไปเลยนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงสถานการณ์โลกที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะการเข้าเป็นสมาชิก NATO ของฟินแลนด์นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์โลกครั้งใหญ่ในภูมิภาคยุโรปนะครับรวมถึงหลายฝ่ายมองว่านี่เป็นการเติมเชื้อเพลิงหรือเติมเชื้อไฟลงไปในวิกฤตการยูเครนนะครับที่วันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่ากินเวลามาร่วมปีกว่าๆแล้วนะครับในการสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยนายก็จะหยิบเอาประเด็นการเข้าเป็นสมาชิกของฟินแลนด์ใน NATO เนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังกันว่ามันมีความสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็มันเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์โลกยังไงสำคัญไปกว่านั้นก็คือมันจะส่งผลยังไงต่อพื้นที่ภูมิภาคยุโรปรวมไปถึงท่าทีของรัสเซียต่อกรณีนี้และเหตุผลกลไกที่ทำให้ฟินแลนด์ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ NATO ทั้งที่ต้องกล่าวอย่างนี้นะครับว่าฟินแลนด์เนี่ยถือเป็นหนึ่งในประเทศในยุโรปที่ยืนยันหลักการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดมาเป็นเวลานานมากนะครับกินเวลาร่วมกว่า200ปีนะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากหลายฝ่ายหรือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ NATO เนี่ยคืออะไรอ่ะอย่างแรกผมก็อาจจะต้องให้นิยามความหมายคำศัพท์นะครับกับคุณผู้ฟังทุกคนเพื่อทำความเข้าใจกับเขาเรียกว่ากับคำที่เราจะใช้กันในวันนี้เนาะ NATO เนี่ยเอาจริงๆในภาษาไทยเนี่ยคนไทยก็จะเรียกว่า NATO หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าใครจะอธิบายไงเอามาจากคำเต็มง่ายๆว่ามันไม่ใช่เป็นคำง่ายๆมันเป็นคำอันนี้เป็นคำสั้นเนาะ NATO NATO เนี่ยแต่ชื่อเต็มของเขาเนี่ยก็คือ North Atlantic Treaty Organization นะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนะครับชื่อมันก็ดูแบบธรรมดาไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรใช่ไหมครับเป็นเหมือนกรอบองค์กรหรือองค์การความร่วมมือที่อยู่ในพื้นที่แอตแลนติกเหนือซึ่งแอตแลนติกอยู่ที่ไหนมหาสมุทรแอตแลนติกก็อยู่ทางที่เป็นมหาสมุทรที่กั้นกลางระหว่างทวีปยุโรปถ้ามองไปในแผนที่เนาะทวีปยุโรปทวีปแอฟริกาจะอยู่ทางขวาทวีปอเมริกาจะอยู่ทางซ้ายอ่ะนี่ก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกแอตแลนติกฉะนั้นแอตแลนติกเหนือก็คือยุโรปนั่นแหละใช่ไหมซึ่งก็จะรวมถึงสหรัฐอเมริกาก็จัดเป็นแอตแลนติกเหนือนะครับแอตแลนติกใต้เนี่ยก็จะเป็นพวกละตินอเมริกาแล้วก็แอฟริกาเนาะฉะนั้นเนี่ยองค์กรนี้ก็ประมาณนี้ชื่อนี้แต่ว่าชื่อมันเหมือนเป็นองค์การความร่วมมือทั่วๆไปแต่ในความเป็นจริงแล้วNATO คือกรอบความร่วมมือทางความมั่นคงที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับหลักใหญ่ใจความก็คือมันเป็นความพยายามของสหรัฐอเมริกาที่จะสร้างความมั่นใจทางด้านความมั่นคงให้กับประเทศสมาชิกในยุโรปในช่วงเวลาแห่งสงครามเย็นนะก็คือก็เลยมีการลงนามสนธิสัญญาเนโตกันขึ้นมาระหว่างหลายๆชาตินะอังกฤษฝรั่งเศสอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือมันก็มีการลงนามกันนะครับซึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยของเนโตมันมีอยู่ข้อหนึ่งในองค์การความร่วมมือสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเนี่ยหรือเนโตเนี่ยก็คือว่าในบทบัญญัติมาตราที่5นะครับบทบัญญัติมาตราที่5ถือว่าเป็นมาตราที่สำคัญมากๆนะครับของ NATO ก็คือว่า มันเขียนไว้สรุปง่ายๆอย่างนี้ก็คือว่าถ้าชาติใดหรือชาติสมาชิกของ NATO เนี่ยชาติใดชาติหนึ่งก็แล้วถูกโจมตีนะครับจากฝ่ายตรงข้ามหรืออะไรก็ว่าจากใครก็แล้วแต่นะถูกโจมตีเนาะประเทศทั้งหมดนะครับที่เป็นพันธมิตรก็คือคนที่อยู่ใน NATO เนี่ยจะต้องถือเสมือนว่าเป็นการกระทำหรือการบุกรุกประเทศเหล่านั้นด้วยตรงนี้มันมีความฟังนี่ก็จะงงพูดเป็นภาษาเข้าใจง่ายๆก็คือว่าถ้าประเทศสมาชิก NATO ประเทศใดประเทศหนึ่งโจมตีทุกประเทศต้องถือว่าตัวเองโดนโจมตีด้วยนั่นหมายความว่าตัวเองต้องรีแอคกลับใช่ไหมก็คือต้องปกป้องช่วยเหลือแล้วก็ร่วมต่อสู้นี่ก็คือหลักคิดใจความสำคัญของมันในหมวดมาตรา5ของสนธิสัญญานี้นะครับซึ่งเห็นไหมมันมีความน่าสนใจก็คืออ้าวถ้าคุณแบบใหญ่มากพอใช่ไหมมันก็เป็นแบบกรอบความร่วมมือทางการทหารที่แบบเฮียสุดขอโทษครับมันสุดยอดมากมันเป็นกรอบความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมเพราะถ้าคุณเป็นประเทศเล็กๆใช่ไหมคุณเป็นประเทศเล็กๆคุณก็อยากจะอยู่กับกรอบความร่วมมือทางการทหารนี้แน่นอนเพราะว่าคุณเป็นประเทศเล็กๆการที่คุณจะไปต่อกรกับประเทศใหญ่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยวันหนึ่งคุณโดนโจมตีคุณก็แพ้แน่ๆนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าไปเป็นสมาชิกเนี่ยเฮ้ยคุณมีสหรัฐอเมริกาถึงแม้คุณเป็นประเทศเล็กๆแต่ถ้าประเทศใหญ่จะโจมตีคุณก็ต้องคิดว่าโจมตีประเทศเล็กก็อย่างพวกเอสโตเนียลัตเวียอะไรประเทศเล็กมากนะครับถ้าโจมตีประเทศเหล่านี้ปุ๊บก็เท่ากับว่าโจมตีสหรัฐอเมริกาด้วยโจมตีอังกฤษโจมตีฝรั่งเศสด้วยคิดสภาพแบบนี้นะครับฉะนั้นการจะโจมตีประเทศเล็กๆก็จะถูกคิดหนักมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศเล็กๆที่เป็นสมาชิกของ NATO อันนี้ก็คือประเด็นที่ทำไมบรรดาประเทศเล็กๆน้อยๆถึงอยากจะเข้า NATO นะครับเป็นส่วนหนึ่งของ NATO แม้ว่าก็คือแบบ1ความอ่อนด้อยทางการทหารแล้วที่สำคัญกว่านั้นการเข้าร่วมเป็น NATO โอเคมันต้องมีการจ่ายเงินมีนู่นนี่นั่นแล้วครับในการบริหารจัดการแต่ก็คือคุณไม่จำเป็นต้องลงทุนทางการทหารเยอะใช่ไหมคิดในภาพรวมคุณไม่ต้องลงทุนทางการทหารเยอะคุณไม่ต้องมีทหารประจำการในประเทศของคุณเยอะคุณก็มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจของคุณไปในขณะที่ทางความมั่นคงสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรที่อยู่ใน NATO ก็จะโพรไวให้กับคุณโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะถามว่าทำไมอยู่ๆเนี่ยฟินแลนด์นะครับซึ่งเป็นประเทศที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้แล้วว่าถือหลักปฏิบัติไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเนี่ยมาเป็นเวลาร่วมเกือบ200ปีนะครับไม่เข้าร่วมกับใครใดๆทั้งสิ้นมานานมากนะครับอยู่ๆก็สมัครเป็นสมาชิกของ NATO นะครับจริงๆเริ่มสมัครมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2022เนาะจนได้รับอนุมัติเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อมาอาทิตย์ที่แล้วเนาะซึ่งวันที่เขาได้สมาชิกเนี่ยความเป็นสมาชิก NATO เนี่ยก็ตรงกับวันสถาปนา NATO ด้วยนะอันนี้มีความเป็นสัญญาสำคัญนะครับซึ่งทำให้ฟินแลนด์กลายเป็นประเทศต่อจากมาซิโดเนียเหนือนะครับซึ่งเป็นประเทศที่30มาซิโดเนียเหนือเป็นประเทศที่30ที่เข้าร่วม NATO ในช่วงปี2020เนาะฉะนั้นฟินแลนด์ก็จะกลายเป็นประเทศที่31ของ NATO เนาะซึ่งมันทำให้เกิดการสิ้นสุดลงของความเป็นประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของฟินแลนด์ในที่มีมาร่วมกว่าหลายสิบปีหลายร้อยปีก็ว่ากันไปนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าการจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO เนี่ยประเทศสมาชิกที่อยู่ก่อนต้องให้การรับรองทีละประเทศด้วยซ้ำก็จะต้องค่อยพิจารณากันไปนะมันจะค่อยพิจารณานะครับซึ่งประเทศสุดท้ายที่พิจารณาฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นNATO เนี่ยก็คือตุรกีนะครับซึ่งตุรกีเนี่ยอนุมัติให้ฟินแลนด์เข้าร่วมจริงๆเนี่ยมันมีประเทศหนึ่งที่สมัครพร้อมกับฟินแลนด์ด้วยก็คือสวีเดนแต่ว่าตุรกียอมรับได้แค่ฟินแลนด์เท่านั้นเพราะว่าตุรกีเนี่ยกำลังมีปัญหากับสวีเดนแล้วก็มีความพยายามอย่างมากด้วยที่จะ บล็อกไม่ให้สวีเดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ NATO นะครับเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องปัญหาการช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยที่ย้ำอย่างนี้ว่าที่ตุรกีมองว่านั่นเป็นกลุ่มก่อการร้ายก็คือกลุ่มเคิร์ดใช่ไหมเนี่ยก็คือสวีเดนเนี่ยให้การช่วยเหลือกลุ่มเคิร์ดอยู่อะไรเงี้ยตุรกีก็รับไม่ได้ที่จะให้สวีเดนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ NATO ก็ใช้อำนาจของตัวเองที่มันมีด้วยนะครับฉะนั้นพอตุรกีหรือทูร์เคียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยรับรองฟินแลนด์ปุ๊บก็จะเป็นกระบวนการสิ้นสุดของการรับรองสมาชิกของฝั่งบรรดาประเทศต่างๆทีนี้ก็จะให้ก็ต้องมีการเขียนจดหมายเอกสารต่างๆแหละก็ส่งให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับเพื่ออนุมัติเป็นวาระสุดท้ายฉะนั้นเนี่ยโดยสถานะอย่างเป็นทางการก็คือปัจจุบันฟินแลนด์เป็นสมาชิกของ NATO แล้วย้ำว่าแล้วซึ่งส่งผลสำคัญประการหนึ่งนั่นก็คือว่าฟินแลนด์ที่เป็นสมาชิก NATO จะทำให้ NATO มีพรมแดนติดกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นเพราะฟินแลนด์ถือเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียมากที่สุดในชาติยุโรปนั่นคือคิดเป็นประมาณ 1,300 กว่ากิโลเมตรนะครับเยอะยิ่งกว่ายูเครนเยอะยิ่งกว่าประเทศใดๆในยุโรปนะครับฉะนั้นเนี่ยการเข้าเป็นสมาชิกของฟินแลนด์ก็ทำให้รัสเซียมีแผ่นดินติดกับ NATO มากขึ้นเป็นเท่าตัวใช้คำว่าเป็นเท่าตัวเลยนะเป็นเท่าตัวนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นก็จะมีแค่พลดาพวกรัสเซียลิทัวเนียอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นประเทศเล็กๆนะครับคำถามที่หลายคนก็อาจจะสนใจก็คือว่าทำไมฟินแลนด์อยู่ๆถึงอยากเข้ามาเป็นสมาชิก NATO คำตอบที่ง่ายที่สุดอันดับที่1เลยก็คือว่าสงครามรัสเซียยูเครนคือสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันทำให้หลายๆชาติในยุโรปที่ยังถือตัวเองเป็นกลางมองว่ากลายเป็นสมาชิก NATO จะไปกระตุกหนวดเสือของรัสเซียหรือว่าอะไรเนี่ยหันกลับมาคิดใหม่มากขึ้นคือ1คือคุณถ้ามันยังไม่เป็นสมาชิกในตัวก็จะเจอปัญหาแบบยูเครนก็คือโอ้โหต้องลบกับรัสเซียเองทำอะไรเองทุกอย่างซึ่งมันไม่ไหวนะครับฉะนั้นเนี่ยฟินแลนด์และสวีเดนจึงตัดสินใจอย่างทันทีเลยว่าเช่นเดียวกับยูเครนด้วยซ้ำนะครับที่ตัดสินใจจอยเข้าร่วมในโตเลยนะครับเพราะกลัวการขยายอิทธิพลของรัสเซียไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งรัสเซียจะสติแตกเมื่อไหร่นะครับว่าเอ้ยมองว่าไอ้พวกนี้มันขยายอิทธิพลเข้ามาในตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าไอ้เหตุผลที่รัสเซียบุกยูเครนส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการที่ NATO ขยายสมาชิกจนประชิดพรมแดนรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆด้วยมันเป็นแบบดาบสามคมมันเป็นสภาวะอีหลักอีเหลือเค้าเรียกว่าไดเลมม่าเนาะที่มันแบบต่างฝ่ายต่างมองไม่เหมือนกันนะครับก็กลายเป็นว่าสิ่งที่รัสเซียคิดว่าการที่ NATO เนี่ยขยายอิทธิพลเข้ามาเนี่ยฉันต้องปรับตามการกระทำของ NATO ไว้ก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะพูดกันตามตรงคือการที่สวีเดนการที่ฟินแลนด์เนี่ยพยายามเข้า NATO เนี่ยมันคือความล้มเหลวของรัสเซียนะเพราะว่าเอ้าแทนที่จะหยุดไม่ให้บรรดาประเทศพวกนี้เข้าร่วม NATO กลายว่าเอ้าผลักให้พวกนี้เข้าร่วม NATO กันเต็มที่เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ออกมาขิงนะใช้คำว่าออกมาขิงนะหลังจากที่แบบรับรองการเข้าเป็นสมาชิกของฟินแลนด์นะครับก็เรียกว่าโยนน้ำมันลงไปในเพลิงเลยก็ว่าได้นะก็คือบินเคนเนี่ยถึงก็พูดว่าฉันเนี่ยอยากจะพูดว่าไอสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ในขนาดนี้เนี่ยแกก็หมายถึงการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของหลายๆประเทศเนี่ยต้องขอขอบคุณปูตินกับเรื่องนี้นั่นก็คือก็เพราะไอปูตินนี่แหละมันเลยส่งผลให้บรรดาประเทศในยุโรปเนี่ยหนีตายเข้ามาอยู่กับNATO มากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องจริงอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าปัญหาสำคัญเนี่ยของประเด็นเนี่ยมันก็คือการที่รัสเซียมันขยายอำนาจเข้าไปในหลายๆประเทศและก็คือสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันคือไอเดียหลักเลยที่ทุกประเทศหนีตายเข้าไปอยู่กับกับ NATO เนี่ยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญของทางฝั่งของฟินแลนด์เองเนี่ยก็คือ มีศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิคนหนึ่งก็พูดให้สัมภาษณ์เนาะกับทางอัลจาซีราว่าทุกคนเขาก็คงถามคำถามเหมือนกันว่าทำไมฟินแลนด์ถึงไปเข้าร่วมกับ NATO ทั้งที่มันดูจะท้าทายรัสเซียพอสมควรใช่ไหมทุกคนก็ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ก็อธิบายว่าคนในฟินแลนด์เนี่ยก็มีความคิดกันว่าการที่ฟินแลนด์เนี่ยเข้าร่วม NATO เนี่ยจะทำให้ฟินแลนด์เนี่ยปลอดภัยมากกว่าการที่ไม่เข้าร่วมซึ่งเอาจริงในความคิดผมมันก็เป็นความจริงนะก็คืออย่าลืมว่าการเป็นพันธมิตรกับเข้าไปส่วนหนึ่งกับ NATO คือการที่คุณมีกำลังทหารของหลายชาติช่วยเหลือมันจะไม่เจอปัญหากับเนี่ยที่แบบต้องแอบๆส่งความช่วยเหลือไปแต่ว่าถ้าเป็นสมาชิก NATO โดนโจมตีปุ๊บทหาร NATO ทั้งหมดเข้าเลยนะครับซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งมีเทคโนโลยีเยอะๆมากมายด้วยนะครับและแน่นอนว่าการที่ฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิก NATO ก็จะได้รับคุ้มครองความคุ้มครองกับจากมาตรา5ของ NATO ด้วยซึ่งผมอธิบายไปแล้วว่าก็คือถ้าวันใดวันหนึ่งคุณโดนโจมตีเนี่ยคุณก็ใช้สิทธิ์นี้ได้เลยนะครับทุกประเทศก็ต้องถือเสมือนว่าคุณโดนโจมตีด้วยนะครับซึ่งการที่คุณการที่ถามว่าประเทศอื่นจะสามารถไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าอย่าลืมว่าก็เท่ากับคุณออกจากความเป็นสมาชิก NATO แล้วมันก็จะมีปัญหาอะไรตามมาเยอะนั่นแหละก็คือเอาจริงมันก็จะมีปัญหาหลายเรื่องด้วยนะตั้งแต่เรื่องNATO เนี่ยมันมีปฏิบัติการที่สำคัญในช่วงที่มันเกิดพรีเปียอันนั้นก็เป็นถือว่าเป็นปฏิบัติการสำคัญมากที่ NATO ปฏิบัติการภายใต้การนำของฝรั่งเศสนะครับก็มีปัญหาในประเด็นลังกาว่าบางสมาชิกก็ไม่ได้เห็นด้วยการเข้าไปโจมตีอาริเบียของ NATO อะไรเงี้ยยังไงก็ตามเนี่ยผู้เชี่ยวชาญจากฝั่งฟินแลนด์เองทุกคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเมืองโลกการเมืองระหว่างประเทศหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็มองกันว่าการเป็นสมาชิกของฟินแลนด์เนี่ยมันช่วยให้ฟินแลนด์มีความมั่นคงมากขึ้นนะเขาไม่ได้มองว่ามันมีความเสี่ยงนะเขามองว่ามันมีความมั่นคงมากขึ้นซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละคือมันไม่ต้องวิเคราะห์อะไรให้มันยากมากก็คือคุณมีพันธมิตรที่มีกำลังทหารที่กว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าเดิมนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันทำให้ศักยภาพทางการทหารมันเพิ่มสูงขึ้นโอเคแหละมันมาพร้อมกับความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงนั้นมันมาพร้อมกับปาการทางการทหารที่ใหญ่โตมากคือมันจะไม่เหมือนกับเคสยูเครนนะครับคุณผู้ฟังคือยูเครนเนี่ยตอนนั้นมันไม่มียังไม่ได้เป็นสมาชิก NATO ใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้ฟินแลนด์เป็นสมาชิก NATO แล้วการที่รัสเซียคิดว่าเฮ้ยการกระทำของฟินแลนด์เนี่ยมันยั่วยุใช่ไหมแต่ถามว่ารัสเซียกล้าโจมตีฟินแลนด์เหมือนกับที่ทำกับยูเครนไหมคำตอบคือรัสเซียเองก็ต้องคิดหนักเพราะการโจมตีฟินแลนด์จะเท่ากับคุณโจมตีชาติสมาชิก NATO 31ชาติรวมกันคุณสู้ไหวไหมอ่ะมันจะไม่เหมือนกับยูเครนที่คุณสู้เดี่ยวแม้ว่ามันจะถูกมองว่าเป็น proxy war ไปแล้วเพราะว่าบรรดาชาติยุโรปก็ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เยอะแยะมากมายเข้าไปในฟินแลนด์ใช่ไหมครับแต่ว่ามันต่างกันตรงที่อันนี้ก็แค่ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ทหารก็ต้องเทรนเองต้องใช้เองนะครับทหารยูเครนก็ใช้เองไม่มีใครช่วยใครได้ไม่มีประเทศอื่นเข้ามาช่วยได้อย่างจริงๆจังๆใช่ครับไอ้ทางอ้อมมันมีอยู่แล้วแหละอธิบายก่อนแต่ว่าถ้าเป็นการโจมตีฟินแลนด์เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าบรรดาชาติ NATO ส่งทหารเข้าไปได้เลยนะมันจะไม่ใช่เหมือนกับที่เกิดขึ้นกับยูเครนนะครับมันต่างกันตรงนี้รัสเซียก็จะต้องคำนวณหนักและก็เป็นไปได้สูงว่ารัสเซียจะไม่ปฏิบัติการใดๆกับฟินแลนด์แน่ๆเพราะว่ามันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงขนาดนั้นถ้าแพ้แน่ๆใช้คำนี้แพ้ในแค่สหรัฐอเมริกาแล้วก็คือตอนนี้เป็นสมาฟินแลนด์เป็นสมาชิกแล้วนอร์เวย์ก็เป็นสมาชิกแล้วความเคลื่อนไหวในภูมิภาคนอร์ดิกอ่ะมันแทบจะแบบอยู่ภายใต้การนำทั้งหมดของ NATO ไปหมดแล้วตอนนี้มันขายแค่สวีเดนชาติเดียวถ้าสวีเดนเข้าปุ๊บทะเลนอร์ดิกทั้งหมดก็จะเป็นของ NATO เลยนะการเคลื่อนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆก็จะง่ายขึ้นนะครับยังมีอังกฤษฝรั่งเศสหลายๆประเทศที่ก็เป็นประเทศผู้ผลิตอาวุธในภูมิภาคนั้นๆเยอรมันเองก็เป็นนะครับค ุณก็จะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายเลยสำหรับรัสเซียนะครับตอนนี้ก็คือรัสเซียเนี่ยด้วยความที่ปิดเกมยูเครนไม่ได้หาทางลงกับยูเครนไม่ได้เนี่ยก็กลายเป็นปัญหาเป็นเรื้อรังนะครับฉุดรั้งเศรษฐกิจของประเทศหนักหนาสาหัสมากในตอนนี้ฉะนั้นเนี่ยการจะเปิดแนวรบกับฟินแลนด์และไนโต้ก็ไม่ใช่สิ่งที่พึงกระทำอยู่แล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของรัสเซียก็ค่อนข้างจะหนักเพราะกลายเป็นว่าแทนที่การบุกยูเครนจะปิดตั้งใจว่าจะปิดประตูไม่ให้เนโต้รับประเทศสมาชิกเพิ่มใช่ไหมกลายเป็นว่าโอ้โหประเทศต่างๆเข้ากันเต็มที่นะครับเข้ากันเป็นสมาชิกของ NATO แบบเต็มสตรีมนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ทำให้เรียกได้ว่าปูตินก็วางยุทธศาสตร์ในเชิงความมั่นคงระหว่างประเทศพลาดเนาะมันมีปัญหาตรงนี้อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เรียกได้ว่า NATO ก็ยังขยายตัวอย่างมากเลยทีเดียวมากขึ้นด้วยนะผมคิดว่าคือการได้บรรดาชาตินอร์ดิกเนี่ยถ้าตุรกีกับฮังการีไม่บล็อกสวีเดนไว้ก่อนเนี่ยนอร์ดิกทั้งภูมิภาคก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเนโต้ไปเลยนะคืออันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำหรับรัสเซียในการเคลื่อนพลทางบริเวณทางเหนือนะของประเทศนะผ่านภูมิภาคทางทะเลสาบทางนู้นนะครับทะเลทางนู้นทะเลทางเหนือรัสเซียขึ้นไปนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สถานการณ์โลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วถ้าเราดูเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพรมแดนของรัสเซียเนี่ยก็จะติดกับหลายประเทศเนโต้ตั้งแต่ฟินแลนด์เอสโตเนียรัสเวียนะครับลิทัวเนียไม่มีพรมแดนติดกับรัสเซียโดยตรงแต่ว่าก็มีพรมแดนติดกับเบลารุสนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ไม่มีแหละก็จะเหลือแค่ยูเครนเบลารุสที่จะติดพรมแดนกับรัสเซียที่เหลือก็จะเป็นทางฝั่งนู้นก็จะเป็นจอร์เจียอะไรงี้ว่ากันไปนะซึ่งก็จะไกลออกไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทำให้พรมแดนของเนโต้ติดกับรัสเซียเกือบหมดเลยเนี่ยขาดแค่ยูเครนกับเบลารุสที่ยังไม่ได้เข้าเป็นเนโต้แค่นั้นเองครับไม่งั้นก็พรมแดนติดกันเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันมีสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงมากนะครับความเปลี่ยนแปลงความหมายที่ฟินแลนด์เข้าเป็นพันธมิตรของ NATO เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ NATO เนี่ยก็จะช่วยให้ฟินแลนด์ได้รับการยืนยันให้คำมั่นการันตีนะครับการันตีความมั่นคงจากสมาชิก NATO นะครับที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสของฟินแลนด์ด้วยอ่ะมันอ่ะคือนอกจากโอกาสทางความมั่นคงแล้วจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับคือฟินแลนด์เป็นอะไรประแดดเป็นประเทศอะไรอ่ะให้ทุกคนลองนึกทุกคนอาจจะนึกอะไรไม่ออกเวลานึกถึงเศรษฐกิจฟินแลนด์แต่ว่าสิ่งที่ต้องนึกและมีความสำคัญมากกับโลกโดยเฉพาะโลกดิจิตอลในยุคเริ่มแรกนะครับเด็กๆที่ฟังผมก็อาจจะไม่ทันแล้วแต่ว่าถ้าเป็นคนรุ่นเจเนอเรชันผมหรือเก่ากว่านั้นเนี่ยก็จะรู้จักบริษัทข้ามชาติยี่ห้อหนึ่งนะครับชื่อหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโนเกียคุ้นๆกันแล้วสินะครับโนเกียถือเป็นบริษัทครับชาติที่ใหญ่มากๆของฟินแลนด์แล้วก็มีความสำคัญในการผลิตมีความสำคัญในการลงทุนทางด้านไซเบอร์ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็ไปจับพวกไซเบอร์ซิเคียวริตี้มากขึ้นไปลงทุนในเรื่อง 5G ซึ่งตรงนี้เป็นโอกาสของฟินแลนด์มากเพราะปัจจุบันเนี่ยบนโลกเราเนี่ย3ชาตินะครับที่หรือ3บริษัทที่สามารถพัฒนาเครือข่าย 5G โครงสร้างพื้นฐาน 5G ได้เนี่ยประกอบไปด้วย1ก็คือโนเกีย2คือหัวเว่ยและ3คืออีลิกเซนของสวีเดนหัวเว่ยนี่ของจีนนะครับฉะนั้นก็จะมีแค่3นี้3บรรษัทข้ามชาตินี้ซึ่งโอกาสนี้ก็จะทำให้สวีเดนฟินแลนด์เนี่ยสามารถเข้าไปลงเขาเรียกว่าอะไรใช้โอกาสการเป็นสมาชิกไปนำเสนอการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านความมั่นคงไซเบอร์ให้กับบรรดาประเทศสมาชิกได้สามารถขายจุดขายตรงนี้ให้กับตัวเองได้ในอนาคตนะครับซึ่งเป็น จุดแข็งด้วยนะของฟินแลนด์นะครับนอกจากนี้เนี่ยฟินแลนด์ยังมีความสามารถในการให้ความสนับสนุนกองทัพอื่นๆได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกองทัพฟินแลนด์เนี่ยมีอยู่ราวประมาณ 290,000 นายนะครับซึ่งก็ไม่มากไม่น้อยนะครับไม่มากไม่น้อยแต่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับซึ่งก็จะมีส่วนเข้าไปเสริมสร้างศักยภาพของเนโตได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปเลยศักยภาพหลักๆของฟินแลนด์เนี่ยจะอยู่ในเรื่องภาคไซเบอร์ซึ่งวันนี้เนี่ยสงครามไซเบอร์มันรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ต้องการเทคโนโลยีศักยภาพสูงนะครับซึ่ง 5G เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะเข้าไปให้ปฏิรูปปฏิวัติความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับของเนโตได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ฟินแลนด์จะได้รับและสิ่งที่ฟินแลนด์สามารถให้กับเนโตได้ในการเข้าเป็นสมาชิกเนโตในครั้งนี้ซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากๆนะครับซึ่งวันนี้เราเริ่มเห็นแล้วการจัดบล็อกจัดโซนกันชัดเจนนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่หลายคนที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรู้สึกว่าเรียนมาไม่เสียเปล่าเรียนมาแล้วเริ่มได้ใช้เริ่มไปที่จับจ้องถูกใช้ถูกพูดถูกถามมากขึ้นนะครับคือมันความที่บรรดาประเทศมันถูกจับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นหลายฝ่ายมากขึ้นเนี่ยมันเป็นโอกาสมันเป็นความน่าสนใจแล้วมันทำให้การวิจัยเนี่ยโอ้ทำไมมันเกิดรีแอคชั่นแบบนี้ทำไมมันเกิดรีแอคชั่นแบบนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งมันสนุกมากนะครับยังไงก็รายการพูดทั้งโลกของเราก็จะเอาประเด็นเหล่านี้มาพูดคุยให้ทุกคนฟังไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับยังไงฝากติดตามรายการของเรากันด้วยนะครับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนสวัสดีนะครับ